Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Алексей Знаткевіч.
Добры дзень.
Мы пагаворым пра загадкавы інцыдэнт, які адбыўся ў Вялікабрытаніі з Сяргеем Скрыпалём. 66-гадоваму Сяргею Скрыпалю і ягонай 33-гадовай дачцэ стала кепска ў гандлёвым цэнтры ў брытанскім горадзе Солсберы. Іх знайшлі ў непрытомным стане. Скрыпаль быў шпіталізаваны ў крытычным стане пасля кантакту з невядомым рэчывам. Сяргей Скрыпаль да канца 90-х служыў расійскай вайсковай выведцы ГРУ. У 2006 годзе яго, на той час палкоўніка запасу, асудзілі ў Расіі на 13 гадоў турмы па абвінавачванню шпіянажы на карысць Вялікабрытаніі. Суд прызнаў, што ён перадаў брытанскай выведцы Мі-6 інфармацыю пра расійскіх тайных агентаў у Еўропе. У 2010 годзе былы расійскі выведчык атрымаў прытулак Вялікабрытаніі пасля абмену шпіёнамі паміж ЗША і Расіяй. На конт цяперашняга інцыдэнту выказваецца меркаванне аб атручванні Сяргея Скрыпаля моцным сінтэтычным наркотыкам фентанілам, уздзеянне якога значна перавышае уздзеянне гераіну. В этой сітуацыі шмат хто праводзіць аналогіі са справай палітычнага ўцекача таксама былога афіцэра расійскіх спецслужбаў Александра Літвіненкі. Ён быў атручаны ў Лондоне ў 2006 годзе. Тады брытанскія следчыя не адразу змаглі вызначыць рэчыва, якое стала прычынай рэзкага пагаршэння самаадчування былога супрацоўніка ФСБ, ну а пасля высветлілася, што гэта быў радыеактыўны палёній. Алексей, вось справа Скрыпаля, гэта справа Літвіненкі 2? Якія на гэты конт ёсць меркаванні, ацэнкі праўдападобнасці таго, што гэта чарговы палітычны замах?
Ну, пакуль што, па-першае, рана казаць увогуле, што гэта замах. Бо пакуль што брытанская паліцыя афіцыйна нават не пацвярджае, што гэта быў напад на яго, што здзейсненае нейкае злачынства, але распачатае расследаванне. І другі момант, які насцярожвае, гэта тое, што з'явіліся фотаздымкі з месца падзеяў, дзе той пункт, на якім знайшлі Скрыпаля і ягоную дачку, аточаны, і там працуюць людзі ў касцюмах хімічнай абароны. То бок людзі там нешта ачышчалі гэтае месца, і відавочна, што там было падазрэнне на вельмі атрутнае рэчыва, так што даволі сур'ёзна ставяцца да гэтай сітуацыі. Ну, а справа Літвіненкі наводзіць, так бы мовіць, на паралелі, таму што тады гэта быў радыеактыўны палёній, гэта адно з самых атрутных рэчываў, яно там 250 тысяч разоў больш атрутнае за цыяніставодародную сумесь, якая сама па сабе ўжо смяротная для чалавека. І таму брытанскія ўлады цяпер пакуль маўчаць афіцыйна, але брытанскія журналісты выказваюць свае версіі, гавораць пра падабенства да справы Літвіненкі. І таксама яны кажуць, што калі сапраўды пацвердзіцца, што магчымая датычнасць тут зноку расійскіх спецслужбаў, гэта будзе сведчыць пра тое, што недастаткова адэкватныя былі захады ў адказ на папярэднія палітычныя забойствы, у дачыненні да якіх падазраюць расійскае ФСБ.
Алексей, вось наконт справы Скрыпаля выказаўся расійскі навуковец, расійскі даследчык Ігар Суцягін, лёс каторага быў даволі падобны на лёс Сяргея Скрыпаля. Ён таксама быў асуджаны па абвінавачванні ў шпіянажы, ён быў таксама абменены, і, дарэчы, яны з Расіі ляцелі ў Лондон в адным самалёце. Тобто, як бы, таварышы па няшчасці ў пэўным сэнсе. Але вось яго меркаванне, пры тым, што ён, як бы мовіць, зусім не мае вялікіх сімпатый да цяперашняга Крамля, але ён лічыць, што гэта ўсё ж такі ці няшчасны выпадак, невядома які, ці некія іншыя там спецслужбы, ці асабістая помста, бо з ягонага пункту гледжання, ну вот цяперашні момант дасць Крамлю значна больш мінусаў, дальш больш стратаў, чым перавагаў. Бо на захадзе зараз усе і так абмяркоўваюць тыя вядомыя пуцінскія, так бы мовіць, бразганне зброяй, умяшанне ў выбары шмат у якіх краінах. І тут вот яшчэ і так бы мовіць, Масква ізноў у цэнтры Англіі забівае чалавека, забівае былога свайго разведчыка. Ну, это як бы это як дзіка і на з пункту гледжання Суцягіна, каб такое рабіць, трэба быць скончаным ідыётам, праўда?
Ну, я з аднаго боку скажу так, што па-першае, сапраўды яшчэ пакуль няма ніякага пацверджання і ніякага доказу таго, што па-першае, гэта замах, а па-другое, што за гэтым стаяць расійскія спецслужбы. Але я б хутчэй цалкам не пагадзіўся з логікай Суцягіна, бо там ён як альтэрнатыўная версія называе чамусьці паўночнакарэйскія спецслужбы, кажа, што вось падобны быў почырк і якасці таксама другой альтэрнатывы ён гаворыць, што вось з ім там знайшлі маладую жанчыну, магчыма, это нейкая там рэўнасць. Ну, вось ужо высветлілася, спачатку не называлі імя гэтай жанчыны, потым высветлілася, што гэта дачка, дачка Скрыпаля, гэта не нейкая там каханка і не выпадковая жанчына, якая патрапіла пад, так бы мовіць, пад раздачу. Другая рэч, што паўстае пытанне, а для чаго гэта было рабіць нейкім там паўночнакарэйскім спецслужбам, калі ён не меў дачынення да паўночнай Карэі, а ён у свой час якраз здаў расейскую агентуру ў Еўропе. Ну і гаварыць пра тое, што цяпер вось, маўляў, такі неспрыяльны час для Пуціна, каб штосьці такое арганізоўваць, ну, я па-праўдзе, не бачу ў гэтым логіку, а калі ёсць спрыяльны час, каб забіваць свайго палітычнага апанента у Лондоне, у Брытаніі, дзе ўжо некалькі фактычна было такого кшталту забойства, дзе ёсць даволі сур'ёзныя доказы датычнасці расійскіх спецслужбаў да папярэдніх падобных выпадкаў. Ну, ідэальнага часу для гэтага няма ніколі, можна наадварот перакруціць гэтую логіку, і так вось цяпер все якбы абмяркоўваюць гэтыя ягоныя заявы на конт ядзернай зброі расійскай, канфрантацыя на высокай кропцы, дык яшчэ нейкі вось адзін такі крок ён моцна не зашкодзіць, а з другога боку ён напалохае тых, хто цяпер, можа быць, хоча даць нейкія паказанні ў іншых справах, звязаных з умяшаннем расійскіх спецслужбаў на Захадзе.
Ну, у мяне таксама, вот, у мяне прыйшоў галаву аргумент, але крыху ў іншай плашчыні, ў плашчыні, так бы мовіць, этыкі расійскіх спецслужбаў. Ну, в дадзеным выпадку, калі я кажу этыка, это не значит, што яны добрыя, там, белыя і пухнатыя, але, ну, вот, пэўныя прынцыпы функцыянавання. Сапраўды існавала немало выпадков, калі расійскія спецслужбы помстілі сваім калегам-перабежчыкам. Ну, это, відаць, пачынаючы яшчэ там з 20-х гадоў, быў такі Вальтер Крывіцкі, ён быў забіты, і такіх выпадкаў было немало. Скажам, той же Літвіненка, вот яго ўспрымалі як здрадніка, ён нам здрадзіў і як бы перайшоў на бок ворога. Але Скрыпаль быў ён сеў у турму. Пры жаданні яго маглі і да расстрэла прыгаварыць там, ці забіць. Это не праблема. Яго абмянялі. Яго абмянялі, яго як бы, ну, што называецца, ачысцілі. І в этом сэнсе я вот не прыгадваю як бы сітуацыі, момантаў, калі чалавека, якога ўсё ж такі выпусцілі як бы добраахвотна, ён не збег з расійскай турмы, як бы абмен на яго атрымалі іншага чалавека, чтобы в такой сітуацыі забівалі. Тым больш, вот я ўжо сказаў, што у Англіі ён аказаўся ў 10-м годзе, 8 гадоў. І ён 8 гадоў жыў, хадзім па ангельскіх вуліцах, ну, нават калі ён штосьці ведаў, то, ну, понятно, што гэтыя ўсе веды яго ўжо з яго, так сказаць, дасталі, брытанскія спецслужбы і всякія іншыя. І разлічваць на тое, што ён стварае какую-то небяспеку, ну, вот мне, вот менавіта псіхалагічна, як бы, я кажу, з пункту гледжання этыкі, ну, вот я, як я і разумею, расійскіх спецслужб, і не толькі расійскіх, мне это здаецца неяк дзіўнавата. А вам не?
Я пагаджуся вось з гэтымі разважаннямі, але тут мы выступаем уже на такую коўскую глебу спекуляцыі, што адбылося, якія канкрэтна былі матывы для таго, каб менавіта цяпер забіваць, калі гэта сапраўды забойства, калі гэта, ну, скажам так, гэта яшчэ не забойства, дзякуй Богу, чалавек пакуль знаходзіцца ў крытычным стане, але ён жывы, магчыма, ён застанецца жывы. І калі гэта замах сапраўды, то тут, ну, могуць быць абсалютна розныя канкрэтныя версіі, чаму менавіта цяпер, у тым ліку і магчыма не звязаныя з нейкімі дзяржаўнымі там меркаваннямі, а з нейкімі асабістымі магчыма матывамі. Рэч у тым, што, ну, мы разважаем пра расійскія спецслужбы як нейкую адзіную машыну, як адзіны нейкі механізм, у якога ёсць адзіны цэнтр кіравання, і гэта сапраўды так. З другога боку, апошнім часам, ну, гавораць і пра тое, што ў Расіі ёсць рознага кшталту бізнес-інтарэсы, якія блізкія, напрыклад, да рэжыму, і, магчыма, у розных бізнес-інтарэсаў ёсць розныя, так бы мовіць, матывы, і людзі, якія карыстаюцца метадамі спецслужбаў, не абавязкова ёсць там дзейнымі супрацоўнікамі спецслужбаў. Але гэта ўжо мы вступілі на вельмі коўскую глебу.
Да, але я з вами абсалютна згодны ў тым сэнсе, што мы сапраўды як бы праецыруем на цяперашні час, ну, фактычна, сталінскія часы. Зразумела, калі там вот у нас зараз, дарэчы, вялікая публікацыя на сайце ў сувязі з гэтым справай Скрыпаля, як СССР рабіла замахі, скажам, на лідара НТС Георгія Каловіча, ну, вядомы, зразумела, замах, праўда, не з атрутай на Троцкага, не замах, а забойства. Балгарскія спецслужбы рабілі замахі на сваіх дысідэнтаў, вот знакамітая справа 75-го году Георгія Маркава, але это ўсё фактычна рабіла дзяржава. И фактично советская. Навод, коли этим занимались болгары, все ровно за этим стояла Лубянка, а за Лубянкой стоял Кремль. Але новые часы. Мы бачим не только бизнесовые самостойные операции, але, скажем, той же Стрелков. Вот для меня не факт, что он был вот просто роботом Кремля. Так, зразумело, он урешт-решт проводил кремлевскую политику, але он мог и некоторые речи робить самостойны. И тем больше, вот я до речи, на самом початку сказал, что Скрипаль в свой час сдал сетку российской разведки в Европе. Ну, могли быть люди покрюдженные, могли быть люди отсидевшие, отповедно, в заходних турмах, и цалком, ну, теоретично могли, так сказать, ребята, а вот тебе Сережа. Угу. Пачастуйся.
Ведаеце, тут вот ёсць адзін важны момант, пра які вы сказалі, да, пра менавіта, калі гаварыць пра Стралкова, сапраўды можна там гаварыць, што, можа быць, у яго былі там свае некія матывы, свая ініцыятыва, але тая зброя, якая апынулася на Донбасе, ну, тут уже нема ніяких сумнів, що у організації гэтай зброї...
Не в Інторгу.
Да, її купляли не в Інторгу. І що менавіта, ось, наприклад, кореспондент BBC Гордон Карера, який займається питаннями безпеки, що найбільш притягує? Гэта ті матеріали, з допомогою яких організовувалися гэтыя забойства. Ну, радактивний палюній 2010 так само не купіш
ну, да, калі б, умовно,
у любой крамі.
І ось сунул нож под ребро.
Пакуль не ясно. Минулим разом з Литвиненком это заняло тыдні, каб высветліць, чым же його отруцілі. Сьогодні пакуль гаворець пра ось гэты штучний апіят, але магчыма там будзе ще нешта іншае. Але ось тое, што там хадзілі людзі ў хімічных гэтых костюмах, і рабілі гэты агляд, ну, таксама выглядае, што там было, магло быць нешта сур'ёзнае. І вось менавіта таму і ідзе гаворка пра датычнасць нейкіх сур'ёзных арганізацый, нейкіх сур'ёзных службаў да вось гэтага інцыдэнту.
Дзякую, Алексей. Я нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Алексей Знаткевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння